Mais sɛbɛn bɔra a bɛ min yira kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko sɔrasiw bɛ fɛ ka fanga garde kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ sɔrasiw ye donc min ye présidence ni gouvernement u y'o ta ka ban sisan u ye min fana ni wasaden bulon kura min ye u bɛ n'o fana ta. C'est vrai que sɔrasiw ye 22 ye nka n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan partenaires sociaux civils ni fɛnw n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ka ca donc décision bɛ ta démocratiquement de a kɔnɔna na donc ne hakili la an kan ka taa ɲɛ kuwa an kan ka avancer bien que a kɛra nin cogoya la.
Kodɔnna dɔw fana fɛ olu y'a yira n'a k'a fɔ ko ni san 30 tɛmɛna politikimɔgɔw ko kɛnɛ diri u ma filen da jɛngɛn'u bolo siɲɛ caman ko olu ka faamuyali la o de la saradasiw sirannen don ka na kɛnɛ di u ma e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ ni hakilila sugu la.
Sɔrasiw ye jateminɛ de k'a fɔ ko jamanadenw tigɛlen don politikimɔgɔw la o de la u b'a fɔ u bɛ nin kɛ sinɔn n'a y'a sɔrɔ ko danaya bɛ jamanadenw ni politikimɔgɔw cɛ u ye ka nin karabalen min kɛ nin u tɛna a kɛnɛ karaba nin cogoya la nka o bɛɛ n'a ta fanga ka ɲi sibiliw de bolo ni nin kɔni ma ɲɛ ko fana k'a bɛ kɛ u k'a to sibili ka ka a perezidan ye sibiliw fana ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ sɔrasiw kan n'i ye sibiliw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ sigidenw ka tigɛna ka taa politikimɔgɔw ma o de ye nin kɔrɔ kɛ nka o man ka kɛ rezon ye ko sɔrasiw bɛ fanga garde.
A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Mali ka furancɛ fanga yɛrɛ ka wasaden bulon o sigili ma parce que an y'a ye k'a fɔ parti politiki caman y'a yira k'a fɔ olu da tɛna don a ni ko.
An tɛna se k'a fɔ k'a tɛna se ka kɛ n'u da ma don a la mɛ a man ka kɛ n'u da ma don a la e a kɔlɔlɔ bɛ se ka caya ka sababu kɛ Mali kura min bɛ k'a fɔ nin tɛ Mali kura ye nin ye Mali min ye nin ye Mali kɔrɔlen de ye hali bi an b'o de tɛ la ka sababu kɛ mɔgɔw bɛna muruti ni mɔgɔw murutira baara tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye donc n'o kɛra légitimité min n'o bɛ kɛ nin wasaden bulon in na o wasaden bulon b'o légitimité perdu o bɛ kɛ surati fanga ye o tɛ kɛ malidenw sago ye tuguni hali ni décret ma changé ni fanga di wagati sera présidence u k'o di civil dɔ ma baara ka kɛ jɛya kɔnɔna na a kana kɛ ko surati ko ani politiki mɔgɔ ko ka sababu kɛ surati fanga an t'o nɔfɛ an bɛ démocratie fanga de nɔfɛ.
E bɛ se ka weleweele da kan walima bilasirali kuma jumɛn kɛ saradasulakaw ani Mali politikilakaw ye.
Ko pas que u ka joli kɔrɔlen dɔw dimi lawuli n'o ye Musa Tarawele fanga wagati joli dɔw dimi ye ka sababu kɛ ni surasiw ko k'u bɛna fɛn bɛɛ minɛ a bɛ bɔ démocratie la a bɛ kɛ diyagoya fanga ye. Il faut que surasiw ka dɔn mɔgɔw tɛ o nɔfɛ mɔgɔw tɛ surasiw fɛ ko parce que surasiw ka d'u ye u b'u nɔfɛ ko parce que k'u tigɛra politiki mɔgɔw la. Ne bɛ se ka weleweele da min kɛ c'est vrai olu de ye coup d'état kɛ nka u k'a kɛ fanga ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye. Bon minnu fana b'a kɔnɔna na n'o ye jamanadenw ye n'o ye politiki mɔgɔw ye n'o ye organisation société civile ye olu fana ka dɔn jɛ ka fɔ o de damu ye wa u ka gɛrɛ k'a fɔ k'u b'u mabɔ n'i mabɔ a bɛ se ka kɛ i kɔ n'a kɛra i kɔ a bɛ se ka kɛ a tɛna k'i sago ye o kɔfɛ u bɛna kɛ ni kɛlɛ wɛrɛ ye kɛlɛ min bɛ se ka Mali lasegin bɔ Ala k'an kisi o.
Musow bɛ se ka mun de kɛ nin yɔrɔ la.
Wa olu de bɛ na ni an bɛɛ dusukun sabali ye olu de bɛ kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan k'an lasabali o man ka kɛ sababu ye fana ko tɔw b'u sago kɛ u la. Gouvernement kan ka ko bɛɛ kɛ cogoya min na sariya min bɛ yen nɔ o sariya in ka bato wa Mali kura man ka daminɛ namara kan Mali kura kan ka daminɛ sariya de kan Mali kura kan ka daminɛ jɛya de kan ni ko ma kilen ka sababu kɛ gouvernement min yɛrɛ sigira fɔlɔ o ye loi in violer.